Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмантан угарман, Азаттыктын эртең мененки берүүсүнү баштайбыз. Саламатсызбы? Кумтур Gold Company ишканасынын мурдагы убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк кармалды. Ишкер Журат Абдуллаев мыйзамсыз курал сактоого айыпталып, 822 миллион сом акчасы мамлекеттик бюджетке өткөрүлдү.
1 май райондук сотунун өкүмү менен Журат Абдуллаев Кылмыш кодексинин 267-беренеси куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча күнөөлүү деп табылды.
Украина күчтөрү өз аймагын орус армиясынан тазалоону улантууда. Мына ушул жана башка темалар алдыда күттөт. Бүгүн 14-сентябрь күнгө шаршемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. А дегенде соңку жаңылыктар, микрофондо Бакыт Төрөгелди.
Саламатсызбы? 13-сентябрда башкы прокуратура Кумтур Gold Company ишканасындагы коррупциялык иштерге байланыштуу компаниянын мурдагы убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк кармалганын билдирди. Аны менен кошо жабды боюнча адис Айшагүл Фронтбек кызы Жаналиева, каржы башкармалыгынын директору Рысбек Токтогулов кармалып, Бишкек шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилди. Буга чейин башкы прокуратура Кумтур Gold Company'де кызмат адамдарынын коррупциялык схемасынан мамлекетке 1 миллиард сомго жакын зыян келтирилгени аныкталганын маалымдаган. 25 августта Кумтурго сырттан башкаруу токтотулуп, Теңиз Бөлтүркө отчет берүү буйругу берилген. 23 августта эсеп палатасынын тийиштүү текшерүүлөрүнө байланыштуу Кумтур компаниясынын буга чейин жетектеп келген Теңиз Бөлтүрк жана ишкананын финансылык директору Рысбек Токтогулов ээлеген кызматынан четтетилген. Текшерүүнүн жыйынтыгында финансылык мыйзам бузуулар болгону, күйүүчү майлоочу майлар, тамак аш, тетиктер жогорку баада сатып алынганы аныкталган. Центерра Gold компаниясы башкарып келген Кумтөргенин Кыргызстандын бийлиги 2021-жылы май айында өз карамагына алган. Кийин Центерра Gold компаниясынын директорлор кеңешинин мурдагы мүчөсү Теңиз Бөлтүрүк Кумтур Gold Company ишканасына убактылуу сырттан башкаруучу болуп тайындалган. 2022-жылы февралда ишкананы убактылуу тышкы башкаруу укугу жаңы түзүлгөн. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингине берилген. Ошол кезде Бөлтүрүк бул холдингдин жетекчиси бойдон калган. Коргоо министри Бактыбек Бекболотов парламенттин тармактык комитеттеринин биргелешкен жыйынында депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, зордуктоого шексин алган улуттук гвардиянын жоокерлери жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында шектүүлөр улуттук гвардиянын офицерлери болгон. Бишкек шаарындагы 1 май райондук соту зордуктоого шексин алып кармаган улуттук гвардиянын 2 жоокердин бөгөт чарасын карап, 2 айга камакка алды. Аскер прокуратурасы 2 жоокер кармалганын 12 сентябрда билдирген. Анда жабырлануучу 5 сентябрда шектүүлөр Сыдыков жана Толук Молдо көчөлөрүнүн кесилишинде бес кишилер күч колдонуп машинада зорлуктаганын айтып, арыз менен кайрылганы жазылган. Окуяга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин зордуктоор беренеси менен кылмыш иши козголуп, улуттук гвардиянын 2 кызматкери кармалган. Улуттук гвардия Кыргызстандагы барктуу аскер бөлүгү болуп эсептелет. Эл аралык кабарлардан Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынан Нью-Йоркто өтө турган жыйынына катышуу үчүн АКШга виза алды. ТАСС мамлекеттик агенттиги Лавров менен бирге делегациянын курамында дагы 10 адам бар экенин жазды. Бириккен Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын 77-нчи сессиясы 20 сентябрдан 26 сентябрга чейин өтөт. Вашингтон Орусиянын тышкы иштер министрлигине каршы киргизген санкцияларга байланыштуу Орусиянын делегациясына виза берүү маселеси ушул күнгө чейин бир жансыз чечиле элек болчу. Сентябрдын башында Орусиянын Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу өкүлү Василий Небензя 56 орус дипломаты башка ассамблеянын дебаттарына катышууну пландап жатканын билдирген. Орусиянын тышкы иштер министрлиги делегациянын калган мүчөлөрү да АКШга виза алат деп үмүттөнүп турат. Бириккен Улуттар Уюмунун штаб-квартирасы боюнча 1940-жылдагы келишимге ылайык Кошмо Штаттар чет өлкөлүк дипломаттарга буунун иш чараларына келүүгө уруксат берүүгө милдеттүү. Бирок Вашингтон коопсуздук, терроризм жана тышкы саясатка байланыштуу виза берүүдөн баш тартуу укугун билдирүүдө. Казакстандын борбору Нур-Султан шаарынын атын кайра Астана деп өзгөртүү сунушу конституциялык мыйзам долбооруна киргизилди. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин басымсыз катчысы Руслан Желдибаев Facebook'та баракчасына жазып, Токаев Казакстандын борборун кайра Астана деп өзгөртүүнү колдогонун айтты. Билдирүүдө Касым Жомарт Токаев Казакстандын мамлекеттүүлүгүн бекемдеп, борбордун пайдалуу түптөдө өлкөнүн биринчи президенти Нур-Султан Назарбаевдин салымы чоң экенин айтканы жазылган. Ушундан улам биринчи президенттин ысымы ыйгарылган башка объектилер өз аталыштарын сактап калышы керектигин айткан. Сентябрь айынын башында мажилистин депутаттарынан түзүлгөн Жан Казакстан тобу Казакстандын борбору Нур Султан шаарын атын кайра Астана деп өзгөртүү сунушун беришкен. Казакстандын борбор Астана шаары 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин ысымынан аталып Нур Султан деп өзгөртүлгөн. Энергетика министри Досхул Бекмурзаев өзүнө карата козголгон кылмыш иштерин адамды каралоо үчүн жасалган кыңыр иш деп эсептей турганын билдирди. Ал 13 сентябрда Facebook-тагы баракчасы аркылуу кайрылуу жасап мамлекет башчынын тапшырмасы менен энергетика тармагын реформалоо жасоого аракет кылып жатканын айтты. Башкы прокуратура Бекмурзаевке кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууга байланыштуу 2 кылмыш иши козголгонун билдирген. Прокуратуранын маалыматында министр тармакта адис эмес кызматкерлерди чет өлкөгө жиберип, мамлекеттин каражатын кетиргени, курулуш иштеринде 15 миллион сомдон ашык зыян келтирген айтылат. Спорт кабарларынан Сербиянын Белград шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан Жолман Шаршынбеков алтын медаль алды. 13 сентябрда ал грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта финалдык таймашта болгариялык балбан Эдмонд Армен Назаранды 11-2 эсеби менен мөөнөтүнө мурдатты. Ушуну менен Кыргызстандын балбандары Сербияда өтүп жаткан күрөш боюнча дүйнө чемпионатында 3 медаль алды. 11 сентябрда Акжол Махмудов грек-рим күрөшүнөн 77 кг салмакта венгриялык Залтан Ливайни утуп дүйнө чемпион болгон.
Бакыт Төрөгелди соңку кабарлар менен болду. Жаңылыктардын толук топтому менен азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан тааныша аласыз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Талас жергесинде 22-24, Чүй өрөөнүндө 24-26 градус жылуу болот, Ысык Көл дубанында 25-27, ал эми Нарын облусунда 26-28 градуска чейин көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал-Абад облустарында 30-33 градуска чейин ысыйт, Бишкек шаарында 22-24 градуска чейин абанын температурасы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кадамжайда киши колдуу болгон 14 жаштагы Айдай Кочкорованын кылмыш ишине байланыштуу Башкы прокуратура, Ички иштер министрлиги баштаган мамлекеттик мекемелердин өкүлдөрү Жогорку кеңештин комитетинде маалымат беришти. Жыйында балдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулуктардын келип чыгышы жана аны чечүүнүн жолдору талкууланды. Бул темага Айбек Бибосунов кайрылат.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев быйыл 7 айда балдарга карата сексуалдык зомбулукка байланыштуу жалпысынан 121 кылмыш иши тергелип, анын 80 сотко жөнөтүлгөнүн кабарлады. Ал эми балдарды зордуктоо фактынан улам 39 кылмыш иши тергелип, анын 25 сотко өткөнү, 3 кылмыш иши токтотулган айтылды. Министрдин орун басары жалпы жондон жаш балдарга карата зордук зомбулук көбөйүп жатат деди.
Адамдык баалуулуктардын жаатында жеткиликтүү деңгээлде тарбиялык иштердин жетишсиз болуп жатканы, Атене тарабынан көзөмөлдүн жана үй бүлөдөгү карым катнаштын начар болушу, сабактан тышкары убакта жеткинчек бош болуусу, интернет клубтарда жана социалдык сеттерде жана зомбулук жөнүндө деген материалдардын кеңири жайылышынын себебинен биздин жаш өспүрүмдөр ушундай кадамдарга барууда деген жыйынтык чыгарып атабыз.
Ички иштер министрлиги жана бир катар депутаттар балдарга карата зордук зомбулуктун көбөйүшүнө миграция, балдардын интернеттен терс таасирин тийгизе турган маалыматтарды алуусу жана көзөмөлдүн жоктугу себеп болуп жатканын билдиришти. Буга акыйкатчы Атыр Абдрахматова каршы чыгып, балдарга карата зомбулукта чоң кишилер гана жоопкер экенин белгиледи.
2021 жылы ошол өспүрүм балдар өзүлөрү кылган аракеттер да зордуктоо боюнча 5 кылмыш иши катталган да. А эгерде чоң кишилерди айта турган болсок 33 чоң кишилер 18 өдө 20 жылы зордуктоо аракеттерине барган, 21 жылы 38 киши барган. Негизи эле балдардын сексуалдык денелик коопсуздугуна жоопкерчиликтүү боло турган чоңдор өзүбүз өзүбүз үлгү болушубуз керек. Андан кийин ошол кылмышка бараткандар тилекке каршы боюнга алыш керек. Азыркы кадамжайда окуяда дагы 3 шектүү адам, 3 тейин 18 жогорку адам, алар жаш балдар эмес.
Депутаттар бул көйгөйдү чечүү үчүн билим берүү мекемелерине психолог штатын киргизүүнү, социалдык кызматкерлердин санын көбөйтүүнү, балдар менен иш алып барган адистердин ыйгарым укуктарын бекемдөөнү сунуштап, тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү керектигин айтып жатышат. Бул маселе жогорку кеңештин жалпы жыйынында карала турган болду.
Ошондой эле дагы бир сунуш, ошо кибер безопасность деген ушу маалымат боюнча дагы ошо кибер безопасность боюнча биз ушул маселени да иштетип чыгышыбыз керек. Ошо кибер безопасность боюнча ошо мектепте ушу балдар менен ушу бир иштерди окууларды өткөзүшүбүз керек,
деди депутат Венера Райымбачаева. Жогорку кеңеште талкууланып жаткан окуя Баткен облусунун Кадамжай районунда болуп, киши колду болгон 14 жаштагы өспүрүмдүн сөөгү табылган. Кылмышка шек саналып, жалпысынан 4 киши кармалган. Алардын бирөө мектеп окуучусу болуп чыкты. Депутат Искендер Матраимов мындай окуялар кайталанбашы үчүн тиешелүү мекемелердин жетекчилерине чара көрүш керектигин айтты.
Следствен башчысы айтып атат. 8 айлыктан бери тайнесинин колунда деп атат. Генеральный прокуратуранын кызматкери информация берип атат. 2013 жылдан бери деп атат. Сиз айтып атасыз, бир айла болуп турат энесинин кеткени деп. Жөнөкөй 3 информацияны толук бере албай аткандан кийин биз каяктагыбыз? Анан бири-бирибизди өзүбүздүн кызматкерлерди айып атабыз. Бүгүнкү күнү начальник милиция менен ошол жерде участкөрүн жоопкерчилигин караш керек эле, жумуштан алыш керек эле. Антпесек бизде тартып орнобойт.
Буга чейин Бишкекте 13 жаштагы секелектин зордукталышы резонанс жараткан. Кылмышка айыпталган 2 милиция кызматкери 15 бул ишке катыштыгы бар делген дагы бир адам 10 жылга эркинен ажыратылган. Мындай окуялардан улам дүйнөдөгү аялдардын коопсуздугу жана бакубаттыгы боюнча глобалдык индексте Кыргызстан 2021 жылы кооптуу өлкөлөрдүн катарына кирген. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз курал сактоого шек саналып камалган ишкер Журат Абдуллаевдин тинтүү маалында алынган 822 миллион сом акчасы мамлекеттик бюджетке өткөрүлүп берилгенин жана 1-май райондук сотунун чечими менен ишкерге 100 миң сом айыппул салынганын кабарлады. Бизнес коомчулук акыркы убактарда бийлик тарабынан ишкерлерге кысым күчөгөнүн, бул мыйзамдуу жана ачык иштеген ишкерлердин өлкөдөн чыгып кетишине алып келерин айтышууда. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук соту 12 сентябрда ишкер Журат Абдуллаевге карата чечим чыгарып, аны 100 миң сомдук айыппул төлөөгө милдеттендирди. Бул тууралуу аталган соттун маалымат кызматы Азаттыкка билдирди.
1-май райондук сотунун өкүмү менен Журат Абдуллаев Кылмыш кодексинин 267-чи беренеси куралды, ок дарыларды мыйзамсыз жүгүртүү боюнча күнөөлүү деп табылды. Ага мамлекеттин пайдасына 100 миң сом төлөө милдеттендирилди.
Чечимге ылайык Журат Абдуллаев сот залынан эркиндикке чыгарылды. Ишкер жана анын жакындары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. 13 сентябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети мыйзамсыз курал сактоого шектелип камалган ишкер Журат Абдуллаевдин кармалганда алынган мүлкү 800 миллион сомдон ашуун акчасы мамлекеттик бюджетке, куралдары ички иштер министрлигине өткөрүлгөнүн маалымдады. Анда мыйзамсыз курал сактоого шек саналган бизнесмен айыбын мойнуна алганы да айтылат.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында бюджетке 800 миллион сомдон ашык акча чегерилди. Тергөөнүн жүрүшүндө айыпталуучунун демилгеси менен ага коюлган кылмышты мойнуна алуу тууралуу келишим түзүлгөн
деп жазылган маалыматта. Коопсуздук кызматынын маалыматынан улам айырма дистер атайын мекеме айыптоочу орган прокуратуранын ишин аткарып жатканына таң калышууда. Юрист Нурсултан Акылбек күч түзүмдөрүнүн тергөө органдары айыптоочу тараптын ордун алмаштырып калганы кооптуу жагдай деп белгиледи.
800 миллионду бул ДКМдын айтышы боюнча добровольно берди деп атат да. Добровольно бергидей андай эме жок да. Соттун чечиминде 100 миң сом айыппул коюлду дейт. Макул, ошол айыппулду төлөп чыгып кетиш керек да. Эмне үчүн? Андан тышкары дагы бир мамлекет менен ишкердин ортосунда кандайдыр бир келишим пайда болуп атат да. Мен буну айтып атам, бул өзүнүн эркиндигин сатып алгандай эле болчу. Менин оюмча бул жерде баягы мамлекет каракчынын ролун ойногондой эле болуп атат да.
Атайын кызмат 19 августта Абдуллаев мыйзамсыз курал жарак, ок дары жана жардыроочу зат сактаган деген айып менен кармалганын билдирген. Анда кылмышка шектүүнүн үйүн жана иштеген жерин тинткенде БРДМ 2 үлгүсүндөгү аскер техникасы, танктын үстүнө орнотулган Калашников үлгүсүндөгү пулемет баштаган бир топ курал жарак, ок дары жана жардыроочу зат алынганы айтылган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кийинчерээк ишкердин үйүн жана иштеген кеңсесин тинтүү маалында маңзат жана түрдүү валютада жалпысынан 822 миллион сомдой акча алынганын кабарлаган. Сүт азыктарын чыгарган Үмүт жана Ко фирмасынын Токмоктогу Гавайи ири эс алуу жайынын кожоюну катары белгилүү Журат Абдуллаевдин окуясын бизнеске кысым катары кабыл алгандар дагы бар. Жаш ишкерлер ассоциациясынын негиздөөчүлөрүнүн бири эксперт Руслан Ахматбек муну ишкерликке бут тосуу деп баалады.
Бүгүнүмдүк обороттогу болгон акчасын алып, муну кандайдыр бир кылмыш катары көрсөтүп, ишкердин эми кеңсесинин акчада табылат да, ал табигый нерсе да. Тилекке каршы 30 жылдын ичинде азыр деле бийлик ишкерди мындай өлкөнүн өнүгүү точкасы катары бюджетти ушул ишкерлер толтуруп атат, ушулардын салыктары, төлөгөн төлөмдөрү толтурат деген нерсени карабайт да.
Жүрөт Абдуллаевке байланыштуу сот чечимин сынга алып, мындай чечимдер сырттан келүүчү инвесторлорду чочутарын айтып, тынчсызданган ишкерлер да четтен чыгат. Алардын бири альтернативдүү электр энергиясын өнүктүрүүчү Wind System ишканасынын башчысы Кундуз Кырбашева.
Ошол Гавайин ситуациясындай болгон жаңылыктар бул баягы Дагестан климат үчүн терс таасирин чындыгында эле көрсөтөт да. Себеби бизде дагы чоң акча каражаттары сарпталган, салынган, алдыда дагы чоң пландар бар. Анан кандай жаңылыктарды биздин партнерлор деле бизге жөнөтүп турат, сиздерде ушундай болуп аткан турбайбы деп.
Жүрөт Абдуллаевке карата сот чечимин улай эле Кыргызстандагы бизнес акыйкатчы билдирүү таратты. Анда президенттин ишкерликти колдоо тууралуу жарлыгына карабай бизнесмендерге кысым уланып жатканы айтылган.
Бизнеске ашыкча басым кысым жасоо уланууда. Бул азыркыдай каатчылык маалында ишкер чөйрөгө жана инвестициялык климатка терс таасирин тийгизиши мүмкүн
деп белгиленген кайрылууда. Президент Садыр Жапаров 2021 жылдын башында алгач менчикти коргоо жана ишкерлер менен инвесторлорду колдоо жөнүндө, кийинчерээк ишкерлик субъектилерин коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндө жарлык чыгарган. Анда мамлекеттин ишкерликке киригишүүсүн азайтуу, жөнгө салуу реформаларын жүргүзүү, лицензияларды берүүчү бирдиктүү органды камсыздоо жана бизнеске тоскоолдуктарды алып салууга байланыштуу чаралар жазылган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бул жерде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшенби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон жаңырган баян маектердин бардыгын биздин сайтыбыздан таба аласыз. Дареги азаттык чекит орг берүүбүздү улантабыз. Соңку жума ичинде Украинанын куралдуу күчтөрү Харьков облусун дээрлик толугу менен орус күчтөрүнөн тазалашты. Украинанын президенти Владимир Зеленский сентябрдын башынан бери 6000 чарчы чакырым аймак орус күчтөрүнөн бошотулганын билдирди. Аскердик эксперттерде азыр мындан ары эмне болот деген суроо түйшөлтүп турат. Украина аскерлери ушундай динамиканы сактай алышабы? Орус күчтөрү кайра чабуулга өтүшөбү же украиндердин контр чабуулуна туруштук береби? Бул жана башка суроолорго алдыдагы баянда жооп издедик. Август айынын соңунда баарынын көңүл борборунда Украинанын түштүгү турган. Ал кезде Украин куралдуу күчтөрү Херсон облусунда контр чабуул баштаганын жарыялашкан. Мындан улам Орусия Украинанын түштүк батышына өз күчтөрүн топтоп, ири контр чабуулга туруштук берүүгө даяр эле. Анткени менен Украина армиясы Херсондо эмес, Харьковду алдыга жылып, соңку 6 күндүн ичинде болуп көрбөгөндөй контр чабуулду ишке ашыра алды. Эксперттердин пикиринде Украина муну менен согуштун нугун өзгөрттү. Буга Американын HIMARS, француздардын Цезарь, Германиянын артиллериялык курал жабдыгынын жардамы дагы чоң болду. 10-сентябрда Украин күчтөрү стратегиялык деп саналган Изюм шаарына көзөмөл орнотушту. Бул калааны орус армиясы марттын соңунда басып алган эле. Учурда Telegram, Twitter жана башка социалдык тармактар кайсы бир учурда орус күчтөрү басып алган шаарларда кайра көтөрүлгөн украин желектеринин сүрөттөрү менен видеолоруна толуп калды. Украинанын президенти Владимир Зеленский сентябрдын башынан бери армиясы 6000 чарчы чакырым аймакты өз карамагына кайтарганын 13-сентябрда билдирди.
Перших чисел вересня и до сегодня наши воины.
Сентябрдын биринчи күнүнөн тартып азыркы убакытка чейин биздин аскерлер Украинанын түштүгүндө жана чыгышында 6000 чарчы чакырымдан ашуун аймакты бошотушту. Биздин армиянын алдыга жылуусу уланууда.
и на Пивне. Рух наших войск продолжится.
Москва украиналықтардың игілігін дағы өзлерінің женгіліп жатқанын дағы расмей мойнына ала елек. Орусияның құрғой министрлігі Изюм менен Балаклиядан әскерлердің чығарылышын Донецк бағытын күчті мақсаты менен түшіндірген. 10 сентябрда еш нәрсе болбоғынды еле Москвада Борбор қалағының 875 жылдығына қарата майрамдық іш-чаралар ұйыштырылып, ири фейерверктер атылды. Салтанатқа президент Владимир Путин дағы қатышты. Ал эми орусиялык аскердик блогерлер социалдык тармактарда орус командирлерин сөгүп жатышат. Орус чалгын кызматынын мурдагы офицери Игорь Гиркин дагы орус аскерлерин ачык сындап, анча болду Украинага кошумча Орусиянын Белгород облусунун райондорун өткөрүп берүүнү сунуштады. Чеченстандын башчысы Рамзан Кадыров орус командирлери ката кетиришкенин билдирди. Ал атайын операциянын жүрүшүнө кандайдыр бир өзгөртүүлөр киргизилбесе, жетекчиликке өзү чыгып реалдуу кырдаалды жеткирүүгө аргасыз болорун билдирди.
Я не стратег в том плане.
Мен коргоо министрлигинде стратег эмесмин, бирок ката кетилген. Алар жыйынтык чыгарышат деген ойдомун. Чындыкты бетке айтсаң жакпай калышы мүмкүн. Мен чындыкты айтканды жакшы көрөм.
Я всегда люблю говорить правду.
Деди Рамзан Кадыров телеграмдагы канал аркылуу. Дагы бир орусиячыл аскердик блогер Максим Фомин 9 сентябрда жарыялаган видеодо мындайга жол берген командирлерди жазалоо зарыл экенин айтты. Украинанын мурдагы коргоо министри Андрей Загороднюк украин күчтөрүнүн ийгилигинин себебин орус армиясынын алсыздыгынан көрөт.
Дело в том, что демотивирован.
Алардын өз курамында азыр эч кандай мотивация жок. Украинада эмне кылып жүрүшкөнүн өзүлөрү деле түшүнбөйт. Аларды нацисттерге каршы согуш үчүн жиберишкени менен нацисттер жок экенин түшүнүп эле турушат. Бир четинен эскирген советтик башкаруу системасы жоокерди. Анын пикирин сыйлабайт. Аскерлер коргоно албайт калганда дүрбөлөңгө түшүштү. Анткени аларды эч ким ойлобостугун жакшы билишет. Мына ушундан улам алар качканга аргасыз болушту.
Орус аткаминерлери согушта өлгөн жана жарадар болгондордун ордун толтуруу үчүн жылма мобилизация жүргүзүп жатканы кабарланып келген. АКШнын расмий адамдары жана батыш мамлекеттери Орусия Украинага басып киргени кеминде 80 миңдей аскерден айрылганын билдирип жүрүшөт. Алар же майданда өлгөн, же жарадар болгон. Украинанын мурдагы коргоо министри Андрей Загороднюк Москва азыр стратегиялык инфраструктураларды бомбалоо менен жооп берүүгө аракет кылып жатканын баса белгилейт.
Россия может ответить так, как она отвечает сейчас.
Орусия азыркыдай жооп бериши мүмкүн. Тактап айтканда, стратегиялык инфраструктураны бомбалоо менен өзүнө жана дүйнөгө жооп бере аларын көрсөтүп атат. Аскердик фазада кандайдыр бир жылыштар болорун күтпөйм.
Я не думаю, что у них есть какие-либо возможности.
Эске сала кетсек, 11 сентябрда орус армиясы Харьков жылуулук электр станциясына сок курган. Мындан улам 4 облус электр жарыксыз жана суусуз калган. Ал эми Вашингтондогу эл аралык жана стратегиялык иликтөөлөр борборунун кызматкери, Австралия армиясынын отставкадагы генералы Мик Райандын айтымында бардыгы украиндердин күчүнөн жана логистикалык деңгээлинен көз каранды. Элиза Кененбаева, Азаттык. Украина темасын улантабыз. Орусия Украинага согуша чыккандан кийин көптөгөн батыш өлкөлөрү бул мамлекетке каршы катаал санкцияларды киргизген. Анын ичинде орус банктары дагы чектөөлөргө кабылган. Ушундан улам орусиялыктар чет өлкөдө санкцияга илинген банктардын карталарын колдоно албайт. Буга байланыштуу орус жарандары КМШ өлкөлөрүнөн Түркиядан банк карталарын алып жатышат. Мындай турист агымы Борбор Азияда кандай жүрүп жатканын кесиптешим Эльвира Будайчиева айтып берет.
Куча народу, дофига людей ждут.
Соңку күндөрү Борбор Азия өлкөлөрү орусиялыктар үчүн эң популярдуу багыт болуп калды. Блогерлер Кыргызстан, Тажикстан, Казакстан, Өзбекстандан жаңы видеолор тартып, ал жерлер тууралуу таасирлер менен бөлүшүп, айрыкча банктык кызматтарды кантип уюштуруу керектигин түшүндүрүп келишет. Алардын бири Степан Лашкарев жакында эле Москвадан Ташкентке учуп келгенин, жергиликтүү банктан тоскоолдуксуз эсеп ачканын Настоящее время телеканалына берген маегинде айтат.
Биз алгач барганда 176 кезекте турдук. Андыктан шаардын четиндеги кеңсеге барып 20 кезек менен банкка кирдик. Мага банк карточкасын берген кызматкер акыркы күндөрү өзбек паспортунан орус паспортун көп көргөнүн айтты.
Дейт орусиялык блогер. Ал Өзбекстанда банк картасын алуу үчүн жергиликтүү сим-карта жана каттоого туруу гана жетиштүү экенин айтат. Эсеп ачып карточкасын алган Степан эми Орусияга кайтып барып, санкцияларды кыйгап өтүп, эл аралык төлөмдөрдү эркин жүргүзүп аларын жашырбайт.
Плюс у меня есть желание съездить.
Мен Европага барып, Орусияда 2-3 эсе кымбат турган буюмдарды арзанга алайын деп турам. Ал жактан эч кандай чектөөсүз соода кыла алам. Азыр менде Өзбекстандан алган банк картасы бар. Андыктан мурдагыдай эле доллар менен Финляндияда, Германияда же башка жерде кыйналбай төлөйм.
Дейт орусиялык блогер Степан. Деген менен 12 сентябрдан тарта кеминде 2 банк Өзбекстанда туруктуу жашабагандарга банк карталарын берүү шарттарын катаалдаштырды. Капитал банк чет өлкөлүк студенттерге Өзбекстанда расмий эмгек келишими барларга жана өлкөдө 15 күндөн ашык жүргөн жарандарга гана банктан эсеп ачыларын билдирди. Банк карталарын берүүнү Ипак Юли банкы да катаалдаштырды. Жаңы эрежеге ылайык эми банктан эсеп Ташкенттеги башкы кеңседе гана ачылат. Кошо Казакстанга да орусиялык туристтердин жоондоон агымы байкалат. Бирок Ташкентке салыштырмалуу Казакстанда банк картасын алуу үчүн жергиликтүү сим-картадан тышкары жеке идентификациялык номер талап кылынат. Казакстанга барып эсеп ачтырган орусиялыктардын айтымында бул жараян орточо эсеп менен 5 күндө бүтөт. Ал эми орусиялык IT-инженер Виталий Шахматов жакында Беларусьтан кайтып келгенин, ал жерден 5 башка банктан эсеп ачтырганын айтат.
У меня есть Белкарт Мир.
Менде Белкарт Мир, МТБ банк, Альфа банктын 2 картасы бар. Орусиялык банктар санкцияда тургандыктан Google, Netflix же Zoom кызматтарына төлөм жүргүзүү үчүн чет өлкөлүк карталар керек. Албетте, орус рублин Беларусь рублина, анан ал жактан кайра долларга алмаштырууда көп комиссия төлөнөт. Бирок 1000 еврога чейинки төлөмдөрдө анча көп айырма чыкпайт.
Для оплаты сервисов это незначительная потеря.
Дейт Виталий. Былтырга салыштырмалуу Беларусьтун банктары карталарды чыгарууну 11%, Өзбекстандын банктары 26%, Кыргызстандын банктары дээрлик 40% көбөйткөн. Бул карталардын канчасы Орусиядан келген кардарларга берилип жаткан азырынча белгисиз. Бирок орусиялык туроператорлор мекен иштерине банктарды эсеп ачуу үчүн чөлкөмдөгү өлкөлөргө атайын турларды сунуштап жатат. Алар кардарларды аэропорттон тосуп алып, мейманканага жайгаштырып, шаарда экскурсия уюштуруп, андан соң банктагы иштерин бүтүрүп берүүнү убада кылышууда. Украинада согуш башталгандан бери Орусиядан Борбор Азия мамлекеттерине которулган акчанын суммасы болуп көрбөгөндөй көбөйдү. Ошол эле кезде кайра Орусияга чыгарылып кеткен каражатта рекорд коюп жатат. Экономисттер Орусиядан акталай доллар тартыш болуп, Борбор Азия өлкөнү АКШ акчасы менен жабдыган бирден бир аймакка айланганын айтып жатышат. Кыргыз өкмөтү да акталай доллар Орусияга чыгарылып кетип жатканын бир нече жолу ырастады. 2021 жылдын 1-5 айында Орусиядан Кыргызстанга 962 миллион доллар түшүп, кайра 200 миллион доллар чыгарылган. Ал эми 2020 жылы бул мамлекетке Кыргызстандан январь-май айларында 160 миллионго жакын доллар чыгарылып кеткен. Өлкөнүн негизги банкынын эсеби көрсөтүп тургандай, быйыл Орусиядан Кыргызстанга түшкөндө кайра чыгарылганда каражат көбөйдү. Бул бир эле Кыргызстанда эмес, Борбор Азиядан башка мамлекеттерде да байкалды. Маселен, Өзбекстанда ушул жылдын январь-июнь айларында чет өлкөдөн 6.5 миллиард доллар келген. Бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 96% же 3.5 миллиард долларга көп. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Таңкы берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Одон кеткен макала баяндардын бардыгын биздин azattikchekit.org дарегиндеги сайтыбыздан таба аласыз. Эгер орус тилинде окуйм десеңиз, ruschekit.azattikchekit.org деген баракчабызга баш багыңыз. Андан тышкары социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан, каналдарыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди дагы ошол жерге калтырып, биздин материалдар менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Азаттык Түштүк Кореядагы кыргызстандыктардын жашоо турмушу тууралуу баяндарды сунуштоон улантат. Бул өлкөдө Кыргызстандын 7000ден ашуун жараны бар. Алардын бири 25 жаштагы Аскар Акматов Чонжу шаарындагы заводдордун биринде иштейт. Кабарчыбыз Айгерим Акылбекова Аскардын иши жана жашоо шарты менен таанышып келди.
500,000 ашыгыраак калкы бар Чонжу Кореянын өндүрүштүк шаары болуп саналат. Мындагы 19 завод цехтерде иштеген жумушчулар арасында кыргызстандык мигранттар да азыр.
Узакта биздин комната, но биринчи эле менин комнатам. Узакта мен чогуу келген Кыргызбай Бекзат шерибиз. Азыр түшкү убакыт, дагы бир сааттан жумуш башталат.
Канча киши жашайсыңар? Бияқта аттарыңар жазылганбы?
Узакта аттарыбыз анабыз уборканы списогу да, что бир жумадан биринчи мен кылам. Узакта уборка кылып өзүбүз үчүн.
Кыргыздар барбы?
Кыргыздар эки киши эле келген. Мен анан Бекзат деген шерибиз.
Калгандары
Өзбекстандык. Основном бул жерде Өзбекстандык иштейт экен. Биз биринчи бизди алып көрүптүр да, что кандай иштейт кыргызстандыктар деп.
Келин жиберек
комнатаң бир. Келин, бисмилла.
Ар бир адам өзүнчөбү?
Ар бир адам өзүнчө бир комнатадан. Бул жерде эми жашооңо кондиционер, холодильник, шкаф, жатакана бул.
Жыйырма беш жаштагы Аскар Акматовдун Түштүк Кореяга келгенине 4 ай гана болгон. Ал азыр иштеп жаткан цехтен чакыруу кагазын бир нече жыл күтүп, бул аралыкта корей тилин окуп, анан гана ишке орношконун айтат. Аскар алган E9 визасы боюнча адатта иш келишими 3 жылдан 5 жылга чейин түзүлүп, айлык акы жана шарттар мыйзамдуу түрдө көзөмөлдөнөт.
Үйдөгүлөрдү конечно сагынасың да, себеби менин үйдө көпчүлүкпүз да. Анан үйдүн эң улуусу мен. Биринчи болуп сыртка чыгышым, мынтип ата энемен алып чыккан болчу эмес, чыккан эмес болчумун да. Ошол Бишкекте турабыз негизи.
Сүйлөшүп турасыңарбы?
Ооба, каждый день сүйлөшүп жалып.
Эмнедер же?
Ну алар деле сагындык дейт башка дейт эле. Акчасы ал.
Акчасы жакшыбы бияка?
Акчасы негизи контракт боюнча биздики 2,5 миллион болгон да, где то 2,000 долларга жакын акча болуп калат. Анан кошумча жумуштар бар. Документальный 8 саат да, 8 саат иштейбиз, 8 сааттан өткөндөн кийин уже акча төлөп берет да саатына. Келгениме 4 ай болду, бир милиция келип токтотуп же текшерген жок да.
Эң эркин.
Эң эркин, бардыгы закон ченинде.
Мекенге үйгө болгон сагынычтан тышкары эми эле келген кыргыз мигранттарына корей тамактарына көнүү да оңой эмес.
Эмнелер бар азыктар?
Холодильникте бир нерсе бар?
Холодильникте бир нерсе бар. Ай, көптүбү?
Эми биз кандай бир чыкканда полностью алып келебиз, что?
Банан жеп отурсуң, печенье.
Жумуштан кийин чарчаганда тамак өтпөйт да. Ошо алып келебиз. Тамак негизи корейский тамак, түшкү эле тамак берилет да, контрактта түшкү тамак, корейский тамакты алчу. А корейский тамак биздин организм байкалбай бат эле эти. Анан эртең менен кечинде тамак жасайбыз, что 3 күн 4 күнгө жете турган дагы. Аны алып келип холодильникке салып, эртең менен кеч тамактан, өзүнүн тамакта.
Түштүк Кореяда машине чыгаруучу ири компаниялар, ага жараша жол, унаа шаймандарын жасаган ири заводдор жайгашкан. Маселен, Аскар Акматов иштеген цех жолдо коюучу резинке тетиктерди чыгарат экен.
Пресс ысыкта 150 градус. 2 кат тийишибиз керек да.
Эки кат
тийсеңиз күйдүрбөйт, эчтеке болбойт. Суу болбосо эле кургак болуш керек. Но где то бир 2 саат 3 саатта бир алмаштырабыз. Суу болуп калат да болуп кел депчи.
Толугу менен автоматташтырылган ишканада да кылдаттык менен иштөө керек.
Ну, сасаганда демалып демалып жүрөбүз. Кофатайым бар. Бир саатта бир, 10 минут, 10 минуттан. Кем бул жакта сонун заправкаларды кылып коюп акырын иштей беребиз да. Жумуш жакшы, андай деле оор эмес. Андай деле жеңил эмес, орточо.
Бүтбар автоматташтырылган да бияктай.
Мен бүтбар дага.
Аскар Акматов Түштүк Кореяда жүргөн убакта жер көрүп, тил үйрөнүп, каражат топтоп алып, мекенине кайтууну самайт.
Эс алганда эс алам, болу жана иштегенде катуу иштейбиз дегендей. Акчаны негизи үйдөгүлөргө көп деле салбайм, өзүм чогултам бул жактан. Үйдөгүлөргө карман расход, айына продуктасына салам. Основной акчаны өзүм чогултам. Себеби акча эми салып койсоң кете берет, короторо берет, а бул жакта өмүр өтө берет да. Анын үчүн бул жакта 3 жыл контракт келген, ушу 3 жылдын ичинде чогултуп, өзүм ушу акчаны кармап барып, Кыргызстанда бир жумуш баштасам деген оюм.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде эркектерде эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер. Коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен 1 жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын сен кызым сен кыйынсың деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусу Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Кореядагы журтташтардын иши жана турмушу тууралуу видеону сиз биздин Данисте берүүбүздөн көрө аласыз. Аны YouTube-дагы каналыбыздан жана сайтыбыздан издеңиз. Берүүбүздү улантабыз. Залкар күүлөрдү черткен Мейликан Козубекова Кыргыздын ушул көөнөргүс өнөрүн аркалаган айымдардын көч башында турат. Ал 14 жашынан баштап күү чертип, 50-60 жылдары чет өлкөлөргө дагы алгачкылардан болуп чыккан. 9 сентябрда өлкөдө комуз күнү белгиленип, Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда комузчу Мейликан Козубекованын 90 жылдык мааракесине арналган салтанат өттү. Кабарчыбыз Максат Жангазиев Козубекованын өмүрү, чыгармачылыгы тууралуу кеп кылат.
Кыргыз айымдарынын арасынан чыккан туңгуч көрүнүктүү комузчу, республиканын эмгек сиңирген артисти Мейликан Козубекова тирүү болгондо быйыл 90 жашка чыкмак. Айтылуу атайдын шакирти. 1946 жылы атактуу комузчу Атай Огонбаев ден соолугуна байланыштуу Кыргыз филармониясынан эс алууга чыгат. Өзү туулуп өскөн Талас районундагы Көк Каш айылына көчүп барат. Туулган жердин абасынан дем топтогон комузчу айылдаштарына ырырдап, күүсүн чертип, ара чолодо өзүнө шакирт издеп, өнөргө ышкылуу жаштардан сурамжылап жүрөт. Айылдагы кимдир бирөөлөрдөн Козубектин кызы комуз чертет деген кепти да эшитет. Атай атайын киши жиберип, ошол кезде 14 жашка жаңы толгон Мейликанды алдырат. Жаш кыздын музыкалык жөндөмүн, табигый шыгын баамдап, келечекте андан чоң комузчу чыга турганын байкайт. Ошол күндөн тарта өзүнүн күйлөрүн үйрөтө баштайт. Тубаса музыкалык шыкка бай Мейликан Бат эле Огонбаевдин күйлөрүн кулагына шак илип алып, ал кандай чертсе дал ошондой ойноп, комузду кооз черткенге умтулат. Атай жаш шакиртине өмүрүнүн соңку кезинде чыгарган Шекер, Тоо булбулу аттуу күйлөрүн үйрөтөт. Бактысын өнөрдөн издеген Мейликан устатынын уңгусун алып, айылдаштарынын алдына чыга баштайт. Алгачкы ийгиликтери. 1947 жылы комузчулардын Таласта облустук, Бишкекте республикалык кароо сынагы өтөт. Өзүн анда сынамакчы болгон Козубекова Атай Огонбаевдин кыз кербес күүсүн чертип чыгып, биринчи орунду багындырып, диплом менен сыйланат. Сынақта ұстаты атайчасынан қомызда қол ойнатып, оқушылардың қиялдарын термелткен шеберчілігі терең тәсірлерді қалдырған дешет. 1949 жылы Мейлі Қан кезектегі әйел шығармашылығының республикалық қараусында баш бәйгені жеңіп алады. Ушундан кейін қалыстар тобының шешімімен Қырғыз филармониясына қабыл алынады. Мұнда ал атағын алыстан ұғып, өнерін көруге құштар болып жүрген Қарамолды Орозов, Ыбырай Туманов, Қалық Акиев, Осмонқұл Бөлебалаев, Саяқ Байқаралаев, Молдобасан Мұсылманқұлов баштаған ел шайырларының тобына аралашады. Бірақ ушул жылы алғашқы ұстаты Атай Оғымбаев өмірден өтіп, Қозыбекова қомыс күйлерінің кереметтерін атақты қомысшылар Шекербек Шерқұлов, Асылбек Ешмамбетовтардан мықтылап үйренуге ұмтылады. Мейлікан Қозыбекованың жылдызы жанышына ошол кездеги маданият министри Күлүйпа Кондучалованың мамлекеттік ішмер Турда Кунусу Балиевтин мээнети зор экенин комусчунун улуу кызы Райкан Абдыраимова дайыма айта жүрөт. Ал апасынын ийгиликтерин, адамдык мүнөзүн эскерип отурду.
Апам болсо эң биринчи кыздардан чыккан комусчу. 9 айлап баа совет доорунда командировкаларга барышчы. Кыргыздын кыргыз экенин таанытып, комуз менен ойноп, баары билчи, бу Кыргызстандан келгендер экен деп. Мамам өтө жөнөкөй адам болчу. 25 жыл иштеди филармонияда. Эмгек сиңирген артист наамын алган. Азыркылардай болуп, айка бияка барып, наам сурап, биздин совет доорундагы артисттерде андай жок болчу. Ар кимден наам сурашып. Өзү аябай жөнөкөй адам болчу. Жакшы адам болчу, жайдар адам болчу, элин сүйгөн, жерин сүйгөн. Ошо 72-нчи жылы декабрда Кенесан аркага чабандардын астына барып концерт коюп келгиле деп филармония жөнөткөн. Ошо жака барып, өпкөсүнө суук тийип, келип пневмония оору менен ооруп, анан пневмониядан рак болуп, ошо 41 жашында каза болуп калган. Аркасында 4 баласы калган. Атам өзү финансовый техникумду бүткөн, өзү специальности товаровед, бирок ага карабай ушу апамдын аркасынан филармонияга водитель болуп кирген, экөө көп бирге иштешкен.
Анан артында ушул өнөрүн улап кеткендер дагы болдубу балдарынан?
Өнөргө жакындарыбыз 4 баладан эч ким жок. Биз ар кандай профессиядабыз. Иним инженер-энергетик, Алматыдан бүткөн. Бир сиңдим педагог, экинчи сиңдим педагог. Иним аты Кубаныч, сиңдимдин аты Анархан. Кичүү сиңдимдин аты Дархан. Азыр Кубанычтын 3 баласы: Абдыраимов Эрлан, Абдыраимова Алтынай, Абдыраимов Элдар. Үчөө жана КВН-ден башташкан. Анан Жарайт Ситиде и Элимне дейт деген долбоорлордо иштешет.
Мейликан Козубекова 60-нчы жылдардын ортосунда бир топ жаштардын кумирине айланган. Аны шаарга атайын издеп келип, комуз чертүүнүн сырын үйрөнгүсү келгендер арбын болгон дешет. Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, обончу күйүүчү Шарипа Кемелгазиева анын шакирттеринен бири. Ал устатын мындайча эскерет. Анан кантип таанышып калдыңыздар? Анан окуучулук, устаттык жол кандай башталды?
Ошол кишини мен Үскөлдө 7-нчи окуп жүргөндө кино журналдан көргөм биринчи жолу. Карөзгөйдү чертип, комуз ийнине алып, жерге коюп, каяка ушундай да комуз чертебиз деп таң калып, ошо кенедей кезимде 14-15 жашымда.
Анан ал эженин мындай башка комузчулардан өзгөчөлүгү, чеберчилиги эмнеде эле мындай феномен эмнеде эле?
Чеберчилиги эми укмуш эле болчу эми ал кишинин. Мисалы үчүн чеберчилиги ал киши ошо атайдын бир жээни да өзү. Атай Оомбаевдин. Анан күйлөрдү, бүт атайдын күйлөрүн чертчү ал киши. Анан кийин ошо атай 15 жашында алып келип, анан филармонияга киргизип, анан ошол жерден артист болуп, анан калыптыр да ошо. Анан ошол эле филармонияда жүрүп, анан кийин филармониянын автобус айдаган шоферуна турмушка чыгып, мына азыр балдары, Кубан деген эркек баласы, кызы Раечка. Бир арман 25 жылдан ашык иштептир филармонияда, ошо заслуга менен гана кетти да. Мына кызы ошону ыйлап айтып атат азыркы. 25 жыл иштегенден кийин 15 жашында келе ошо ише народный берип койсо болотпуй да. Ал болбой калды. Анан мен адамдык өзгөчөлүгүн ар дайым белгилеп келем. Аял затынан мен кезиктириш кыйын да. Мен ошончо чогуу жүрүп, мен бирөөнү көтөрүп сүйлөп же бирөөнү мындай бир артык мене сөз менен сүйлөгөнүн уккан жокмун. Бирде мен айтсаң эле ха 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 күлүп тишин жаркыратып ана была симпатичная же очень. Анан ушундай бир өзгөчө адам болчу. Анан ушул жерине баа берем да, кыргыздын аял затында мындай аялдар аябай аз да, аябай.
Ала тоодон ары умтулган талант. 1957 жылы Козубекова Москвада өткөн жаштардын жана студенттердин бүткүл дүйнөлүк экинчи фестивалында биринчи орунду багындырып, лауреат болот. Кийинчерээк ага Кыргыз ССР'нин эмгек сиңирген артисти деген ардактуу наам ыйгарылган. Кыргыз айымдарынан чыккан алгачкы комузчу аталган таланттын черткен күйлөрүн Кытай, Монголия, Польша, Венгрия, Румыния, Сирия өлкөсүнүн угуучулары да угуп, аткаруучулук чеберчилигине суктанышкан. 1958 жылы Москвада өткөн кыргыз искусствосу менен адабиятынын экинчи декадасына катышкан. Ал Роза Багланова, Батыр Зикиров, Бибигүл Түлегенова менен бирге гастролдордо жүргөн. Мейликкан Козубековага өнөр дүйнөсүндө дөөшө аталган бир топ атактуу таланттар басым берген. Маселен, айтылуу төкмакын Калгакиев,
каргадай болгон бул кызга карашат көктөн жылдыз да, комузду сыйлап барктаса кол чапкылап турбуз да
деп ырарнаса, күү атасы аталган атактуу комузчу Карамолдо Орозов,
эстүү жашка эми айта турган болсом, эл журтуңдун дөөлөт казынасын байтаар мезгилин бышып жетилди
деп батасын берген. Дагы бир чевер талант Шекербек Шерколов,
кайталап чертип залкар күүлөрдү канатыңды керешилте, өзүңдү да күүгө салып эргип толку
деп алкаса, эл акыны Ашыралы Айталиев Мейликан Козубекованын аялдык касиетин, анын сахнада эле эмес, үйдө да оокаташка тыңдыгын мындайча белгилеген экен.
Мейликан маркум өзү артист болсо да, үй оокатка келгенде кадимки колунан көрү төгүлгөн аялдардай эле машина менен кийим тигип отурганын көрдүм. Тамак ашты да мыкты жасачу, айрыкча каластыктардын гүлчүтайын катыра жасачу. Кээде биз 2-3 киши чогулуп алып, күйөөсү Апсаламга, ой Апсалам, биз гүлчүтайды абдан сагындык, Мейликаныңа бир гүлчүтай жасатып берсең болбойбу десек жүргүлө деп гүлчүтайды жасатып берчү. Эт туураганды Мейликандан көрчүбүз. Командировкада жүргөндө эт көп, Мейликан этти катыра туурачу.
Жаш чагынан доорган дарт. Козубекова өмүрүнүн соңуна чейин 25 жылдай филармонияда эмгек өтөгөн. 1973 жылы декабрь айында Кенес Анархайга филармониянын артисттеринин бригадасы менен командировкага кеткен. Чыгармачыл сапардан келип эле ооруп калат. Дарыгерге барганда эки өпкөсүнө суук тийгени маалым болуп, ооруканага 1974 жылы февраль айында жатат. Бирок май айынын 9-унда күчөп кеткен дарттан айыга албай, өмүр менен кошо айтышат. Баралына жетип, чыгармачылыгы толкуп ташып турган кезде, болгону 42 жаш курагында бул аламды таштап кетет.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева берүүбүздү улантабыз. Шаар турмушунан жаңыдан аралашкан чакта айылдан келген уяң байоо кыздар алдамчы шылгундардын торуна түшүп калган учурлары көп кездешет. Эсен Жусуматовдун Сырдуу Мончук аңгемесинде мына ушундай аянычтуу тагдырга туш келген кыздын арманы сүрөттөлгөн. Калган кепти Бекташ Шамшиевден угалы.
Чарбанын иши деп Быстровкага туш келген Мойдон кыйла убакыт чоң жолдун боюндагы мейманканада жашады. Шаарда калган үй бүлөсүн көчүрүп келлек болчу. Жумуш эртең менен кетип, түндөсү келмей. Быстровка шаарчасында Көгөрөк деген жападан жалгыз мейманканада өз киши болуп калган. Бир күнү жумуштан кеч кайтып, тез уялдан ачкычын сураса, жанындагы бош керебетке башка кишини жаткырышып, ал ачкычты алып кеткенин укту. Жан коңшусу ким болду экен деп бөлмөсүнө баш бакса, мойсопут бир киши кейист карап отуруптур. Эр ортондон өтүп калган кара сур киши экен. Эски үрөк күрмөсү өңөчө баштаган галстугун аллам айылдык мугалим же активдердин бирөө окшойт деп ойлоду. Ал киши жалгыз тамак иче албай отурганын айтып, бирге тамактанууну сунуш кылды. Мойдун кыйладан бери мейманканада жашап, эптеп өзөк жалгыга көнүп алган. Каткан наны менен колбасасын алып чыгып, чай койду. Бартабас экөөнүн таанышуусу ошентип башталды. Сөз арасында Мойдун мейманканада 3 айдан бери бойдок жашоо өткөрүп жатканын, иштеген жеринен убада кылынган үй бүтө элек деген кооруп, анан кайсы жердик экенин сурашты. Бартабасты жаңы таанышынын Алайдын жошолусунан экендиги катуу таңданды. Кызыкча боло түштү.
Жашы бир топко барып, жашоонун далай өйдө төмөнүн башынан кечирген адамдын кыял жолугун көрөр замат айта салуу оңой эместиги маалым. Бирок ушул тапта бул кишинин турпатынан жүрөк тереңинен орун алган эски кайгынын, өкүнүчтүн илеби даана сезилип турду. Мен өзүмчө кооптоно белгисиз окуяны күткөндөй болдум. Бартаба сабанын эмне айтары бир чети кызык болсо да, эмнеге таң калдыңыз? Эмне болуп кетти? Айтыңыз деп даап айта албадым. Тек гана тээ алыста Памиралай тоолорунун этегинде ортосунда көк ийрим өзөн созулган ичке жылгадагы айылымды эстей, муздап бараткан чайды ууртап, тамактын калганын жыйнадым. Жошолуунун үч жатында Орозон деген аксакал, анын уулу Субан дегендер боло турган, ошолорду тааныйсыңбы? Деди Барктабас аксакал аздан соң сөздү улап. Тааныйм. Орозон аксакал биз кичине чакты эле өткөн. Субан аке совхоздо иштеп жүрөт. Аларды кайдан тааныйсыз? Өзүңүз кай жактык болосуз? Деп кеп төркүнүн түшүнө бербей сүйлөдүм. Көлдүн жети өзүнөн аларды тааныгандыгым иним бир кезде Орозон чал менен колго куш кондурушуп куда болгонбуз. Субан бизге күйөө боло болчу. Тагдыр насип башканы буйруптур. Бүт баары тескерисинче болуп кетти. Тиги киши улутунуп алды.
Окуянын кызыгы Мойдундун келинчеги ошол Орозон чалдын кенжеси болчу. Аны жаңы таанышкан адамына Мойдун айтып ийбеди. Тууганчылыкты кийинкиге калтырып, Бартабасованын кебин тыңшоо көттү. Айтымда анын карындашы Мария орто мектепти аяктап, шаарга окууга келип, сыноодон өтө албай, уян кыз айылына кетишти каалабай, Фрунзедеги кийим тигүүчү фабрикалардын бирине орношуп иштеп калыптыр. Анан бир күнү жеңеси кайынсиңдисинен кат алып, күйөөсүнө айтпай шаарга жетип келет. Карындашы жеңесине күйөөгө тээрин айтыптыр. Бартабас жигитин тааныштырды. Узун бойлуу кара бала экен, кыздын көзү менен тең айланат, байкуш кыз экенин кабагы салыңкы болуп калыптыр деген жаңылыкты аялынан укту. Көп өтпөй Фрунзеде чакан той өттү. Алай менен жети өгүздөн келген кудалар ыраазы болуп кайтышты. Субан сулуу кызга үйлөнгөнүнө ыраазы болчу. Эки көзү ала чакмак болуп жүргөндө тааныштары аркылуу фабрикадагы чүрөктөй кызды көрүп, тааныштары аркылуу аны менен эң бөлмөдө түнөп чыккандан бери көңүлү шай жүргөн. Мастыкка салып уян кызды зордуктап койгону анын тагдыры деле аны анча ойлонтподу. Тек арыз жазып милицияга билдирип койсо камалып кетерин уккандан кийин маанайы чөккөн кызга жалынып жалбарып, ага сөзсүз үйлөнөрүн айтып кылмышын жапты. Амалы түгөнгөн кыз жеңесине күйөөгө терин кыйналып кысталып айтып калышынын чоо жайы ушундай болчу. Куулук шумдук менен иши жок, баяу кыз шаардагы жашоого көнүпкөн электе оор сыноого туш келди. Тагдыр аны сөзү менен иши эки ачакей шылуунга туш кылды. Кийинки жылы жакшылап даярданып окууга өтүү планы бар эле, анысы унутулду. Мариянын арманы ичинде калды, жакындарынын бир да бирөө аны туйган жок. Субан үйлөнгөнүн достору менен жууштан колу тийбей жүрдү.
Жаңжал студенттердин жатаканасында чыкты. Кечке маал Субан бөтөлкөсүн көтөрүп чогуу окуган курсташтарына кирет. Бөлмөдө группалаш үч бала отурган. Темирбек дежур экен картошка арчып жатыптыр. Ап келгенин баштыгынан чыгарып Субан ыржактады. Чиреген картошканы арчыбай мага окшоп бирөөнү алып албайсыңбы? Үйгө келсең тамагың менен суйкайып алдыңан тосуп турат. Ала күү барып коюнуна жатсаң кандай рахат? Темирбек ун чыккан жок. Беркип алдар күлгөндөй болду. Кел кургурум, жүздү согуп ал. Атайы сагап келдим. Өткөндө тойго келген жоксуң. Субан өзүнө куюп ичип жиберип, стаканды кайра толтуруп, Темирбектин оозуна такады. Алчары. Ачуусу келе түшкөн Темирбек колун шилтеп жиберди. Арак төгүлүп кетти. Эх, тойгон экенсиң, деп Субан Темирбекти бет талаштырып муштап алды.
Тирешкен экөөнү жолдоштору ажыратып койгондон кийин Субан тынчып калбай бөлмөдөгү аш пычак менен Темирбекти сайып салып, кылмыш үчүн соттолуп кетти. Жалданма батирде жалгыз калган Мария кызын төрөгөндөн кийин айылга келгенде чал кемпир аябай ыраазы эле. Орозон ата баласынын жоругуна нааразы болуп, басса турса үшкүрүнүп капалуу жүргөндө небересинин келиши менен карыларга өзгөчө кубанычтуу күндөр башталды. Кемпиреке басса турсан аристенин өмүрүн тилеп келинине ыраазы. Ошондой күндөрдүн биринде жайытка кеткен кара уйу келбей, аны издеп чыгышка абышка өзү барбай болуп, ага чейин намазын окуп алышка камданып атканын уккан Мария кайынэнесине кызын берип, мен эле барып айдап келе коеюн деп сыртка жөнөгөн.
Күүгүм тереңдеп көз байланып барат. Муздак сыдынын бозорогон айлананы шуудуратат. Келин арышын тездете туура кара камышка бет алды. Бул жер кыштасыдан анча алыс эмес, бирок кырка дөң айылды калкалап созулат. Ылдый кеткен жайык колот булак нуунун уландысы. Мурун бир кездерде булак кышын жайын үзүлбөдү. Эми болсо майда этектеп соолуп калат. Катуу жаан жааганда суу акпаса калган убакта ташор коюп какшыганы какшыган. Ушул соолума булактын көзүн коюу камыш каптап турат. Соройгон 3-4 түптөй чычырканагы да бар. Кара камыш атанганы ошондон. Айыл шоокумунан чорт ажыраган ээн аймакка жете Мария сүрдүгү алды. Күйүккөн көкүрөгүн басып кадамын секиндетти. Кандайдыр коркунучтуу суук сезим басып денесин желпип өткөнсүйт. Келин кадамын кайра тездетип камыштын чекесин оолактай басты. Камыш арасы шатыр шутур боло түштү. Мария селт эте чочуп, добуш чыккан жакка кылчактай берди. Так ушул учурда камыштын ичинен кулактары тикчийген, шуштугуй тумшук жапайы каман чыгып келаткан болчу. Келиндин жүрөгү апкаарып, артына кетенчектеди. Каман түз жүрдү. «Апа, каман!» Келин ачуу кыйкырып чалкасынан кетти. Жапайы макулук жыгылган неменин жайылган этегин тепсей секирип, жорткон бойдон капталдан ары жоголду.
Эси болуп калган Марияны уюн издеп чыккан айылдык Садырбай деген киши көрүп көтөрүп келбесе, жүрөгү түшүп калган бечере эмне болорун ким билет эле. Эс үчүн жоготкон келинин кошунасы алып келгенден кийин байбичеси Орозондо аябай урушту. Намазынан кырылып калган байкуш чалга кыйлага сүйлөндү. Мал деп туягын санап жүрүп, жалгыз улун эрке кылып алганын, малдын акчасын баласы ичип жок кылганын да жашырбады. Мариянын өзүнө келиши узакка созулду. Бир айдан кийин келини токтолуп калгандай сезилген. Бирок бир жолу түн ортосунда төшөгүнөн элирип туруп, «Ата, тигине келатат» деп босого алдында жыгылды. Молдого окутушуп, колунан келгенин жасап, бирок жылыш болбогондо чал кемпир кудасын чакыртты. Бартабас аял экөө ошондо жошолууга барышты. Орозон кудасы аларды жакшы тосуп алып коноктоп, келди кетти сөздөр сүйлөнгөндөн кийин жеңеси кайынсиңдиси менен өзүнчө сүйлөшүп, камандан чочуп калуунун себеби ачык айтылбай кала берди. Мариянын абалынан чочулаган чал кемпир ана агасы менен айылына кетишине каршы болушпады. Бартабас карындашы орусунан сакайгыча айылда жүрсүн, тууган урттун жанында жакшы болуп кетер деди эле Орозон менен байбичеси макул көрүштү. Бир өкүнткөн жагдай, кекси чал келини автобузга түшөр маалда койнундагы небересин бербей койду. Сен келгиче бизге эрмек болсун деп көшөрүп туруп алды. Байкуш Мария агасынын сөзүн кыя албай эмчектеги кызын таштап, ичи өрткө чулганып, көзүнүн жашы онталаа болуп узак жолго чыкты. Кызын таштап кетмек эмес, кайнатасы менен агасы болбосо кетмек эмес. Суан Мариянын ооруп айылына кеткенин, кызын атасы алып калганын айылдан барган каттан билип, кызды эмнеге алып калдыңар деп ата энесине нааразы болуп жооп жазыптыр. Орозун чал менен байбичесине ээн баш уулунун бир да жолу келинчегинин абалын сурабаганы таңдантты. Үйлөнөм деп ээленген өзү абакка түшкөнү бир да жолу Марияны кеп кылбады, сурабады. Атасы таш боору уулун сөктү, бирок баары кеч болуп калган эле. Мария айылына келгени жай отура албай, убакыт саатынын баары ооруканадан ооруканага каттоо менен өттү. Дарыгерлердин кароосу дары жыттанган палаталардан башы чыкпады. Район доктурлары текшерип көрүп, Пржевальскийнин ооруканасына жөнөтүштү. Ал жердеги эки ай Мария үчүн азаптын азабы болду. Бир кездеги көргөн адамды суктаткан сулуу келин наристесинин ысык демин эстеген сайын жер астын үстүн болуп, жашы отурумуштан кечип кеткиси келчү, анысын ким кайта алат? Аябай арыктады, өңү купку, көргөнү келгендер менен деле иши жок. Бир чекитти тиктеп телмиретте турат. Дарылоодон эч кандай жылыш болбогонуна көзү жеткен облустук врачтар аны республикалык диспансерге жөнөтүштү. Дарыгерлер Бартабаска айылга көп аялдабай республикалык ооруканага барышын табышташты. Мария республикалык ооруканага жетпей калды. Үйүнөн келген күнү кечинде үзүлүп кете берди. Кабар жеткен экен сөөк коюлгандан кийин коңгурап ыйлап Орозон куда келди. Келини жакшы көргөн абышка ыйлап кеткенден кийин ортолук карым катыш толук үзүлдү. Бартабас аман болсо 24-кө чыгып калды деген жээнин издеп бара албады. Мойдун келинчегинин мойнундагы акак мончоктун, эрке кызы Нур Мире ойногон кооздуктун азалуу сырлардыгын мейманканадагы ушул түнү билди. Кадырлармандар Сыраз аттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн Эсен Жусуматовдун Сырдуу Мончок аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамши даярдадым. Саламаттасыздар.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон жаңырган баян маектерди биздин Азаттык чекит орг дарегиндеги сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрсөңүз болот. Бүгүнкү күнүңүз сиз ойлогондой өтсүн, саламатта калыңыз. Thank you.